Dinó, ertu að taka upp núna?
Svo fæ ég mér.
Svo fæ ég mér jörð og nú fer ég að búa, fén að ég kaupi og margt tek ég hjúa. Þú eirast ei eftir það því móttu trúa, þáðu að tengjast við mig. En ef að svo fer að við eignustum krakka, önd mín farin svo vonglöð að hlakka, þá skal ég kaupa mér klæði í frakka hjá karli af fínustu sort. Meisa úr reka við mun ég svo gera, móginn í hattadal fæ ég að skera. Föður minn læt ég í fjósinu vera, flest allt er laghendir sá. Ærnar ég rekinn í Eyrardalshjalla, á uppboði kaupi ég kyrnur og dalla. Matvöru tek ég í Edinborg alla, já ef hana billega fæ.
Ragna Aðalsteinsdóttir söng þetta að kvöldi 20. og 5. júli 1968 af Laugarbóli, Laugardal, ögur þingum. Þetta eru sama kvæði er það ekki og söngst í gær eða ég ekki söngst ekki heldur að Guðmundur Ángvantísson söng það ekki gær
já, sem Guðmundur söng
og þú sagði mér þá frá því þú manst ekki meira af þessu er það ekki svona til að skipa
því ekki til að skipa því
ekki til að skipa því en þú manst fleiri
erindi ég mann fleiri erindi já
Veistu þú ætla að syngja kannski eitthvað aðeins meira?
Nú skulum við sjá til. Skúla ég læt hafa í suna alla, er hún víst fullgóð í svoleiðis karla. Karli í skaut læt ég fiskinn minn falla, en fæ aftur pening og smjör. Prestinn svo bið ég að selja mér sauði, sá á víst mikið að svo leiði sauði. Móðfæ hjá Jóni að baka við brauði, það billara verður en kól.
En Guðrún, Jónsdóttir, hún hefur kunnað dálítið að þessir það ekki?
Jú, hún sko kann mikið að því.